Bozatlık Radyosu Selin. İyul Jumga kün kiltirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş. Bugünkü tapşırıda Sümür oktuşuları hem otanaları jindi. Aşılık tutup alar iki mektepni yabuludan soğlap kaldı. Qoydadır xalıq hakimiyetten üstün bula alayken Tatarstanda Şveçariyanın Rusiyedegi ilşisi Walter Giger bulup uz ilindegi idare torunda siledi. Tapşırıbızda bugün dünya hallerine kuzetu hem Tatar başkır dünyası yanılıkları bulaşaq. İjau Federal Sabantuyna konaqlarını kabul ite. Orşa hem Biktauda folklor beyrami başlandı.
Eng muhimi özigizni orningizni tabıp sonda işlep özigizni kusatirga tırışağız. Hem bir qoyşanda oylamağız. Yaxşı orınga ləgəm deyip yaxşı orında bulaydı. Yaxşı kişiler yeterlik. Sizge en yaxşısı ortta kalan jirge baru, noşarraq işlegen jirge baru, ham anda şu müne uzinli neçelerini kursatıp, onu kuterip, şunun bilen bu dünyada, bu neden bu turmuşta uzinli oranını tabırga.
Rüstem Minihanov'nun prezidentliğine 100 gün buldu. Prezidentinin indi uz kadrlar rezervi bar. Bu isimlikke kimler kere ala, hem ona neşik ilegip bula. Bu haqta biz Kazan Devlet Federal Üniversitesi Felsefe Fakültesi studenti Albert Shakirov bilen sileşirbiz. Mikrofon altında Olsu Kırmaş, siz Ozatlık Radyosu'n tanısız. Simbirde bir otna oşluk tutkan okutuşular hem ota-analar jindi. Bu karşılık şarası bilen olar şehirnin 7-ci hem 8-ci sanlı mekteplerin yabuludan saklap kaldı. Okutuşular için iş orınların hem balalarga okurga tanış, irkin mektepini kiri koytaruğa irişken simbirlerinin selametligine ziyan kilse de, olar bu jinguni soğuşta jinguden kim sanamay. Dolarak mağlumat bilen Ayrat İbrahim.
Simbirde 8-ci sanlı mektepinin yabuluğu turundağı korara karşı iştirilgan oşluk tutu kin yongıraş taptı. Neticesi de bulur kibik. Herhalde ülke hakimiyeti başlığı Sergey Morozov'nun bu aksiyaya ihtibarı şunlu ümitler uyattı. 30-ci yılında tüştən sın oşluk meydanına anın bilen birge şahar mır Aleksandr Pinkov da kilgen idi. Lakin oşluk tutuşular toralışmadılar. Yazma dokument talep etip kaldılar. 1-ci yılda ise biz baruğa toralışırga ziynalar edindi. Oşluk tutuşu eti eniler arasında birden bir tutar hatını Xoca Ahmet ve Nuriye Hanım da bir kanalat.
Bugün bizim karşıda kilgen idiler zamglavı mera Medlenko i deputat Городской Думы Сергей Кузьмин. Alar kitirdiler kavizlar kaysında yazgan постановление, отменить постановление главы города о ликвидации нашей школы. И второе, kitirdiler приказ управления образования kaysında etken отменить приказ об увольнении директора школы Малямова Ирины Алексеевны. Biz bir kiyendik, biz gittik nitilegeni bizni, edildi biz yalarga mı kiyendik evi, çözünürge. Biz bir zor rahmet ediyoruz Ulyan şehrinin halkın organizasyalarda. Koyuşları bizge bir küp poddержка verdiler. Alarının pomoşu üzü bizni, uşanalı biz, şunun için biz zindik.
Hali uşadınız mısın hali bu?
Yok, biz aşamadık, bizim deputat zakazat etti, sveje vıjıttı, soğuk kişirden.
Eğer de başka nesli aşasayız, aşkazanına zarar mı var diye?
Ну да, bizge ürettiler, neşikçiler голодовкадан, потому что bizge hali aşasarga yaramay, berikatma kerek, halga kereke.
Oşluk aksiyesinin tüp iştiruşlarının birisi Şehir Duması deputatı Eduard Averyanov da kanagat.
Принципе, что мы требовали, все удовлетворено. Власти просто на самом деле первые лица приехали, разобрались в самой ситуации. Ну и сейчас, ну, дальнейшая работа остается. То есть нужно сейчас думать уже дальше, как развивать школу, увеличивать наполняемость. А по поводу наполняемости, конечно, нужно делать профильные классы. В этом районе детей даже живет достаточно. Им нужно просто спокойствие, что школу не будут закрывать, когда будет спокойно, стабильно работать это учебное заведение, тогда туда пойдут.
Dünyaga Vladimir Leninni bergen Ulyanovlar ailesi bilen tığız ilimtede tırgan Kaşkadamova isimin yurtuşu mektepinin başlangıç sınıfları okutuşısı Yelena Averyanova'nın da şotlığı işine sıymay.
Радость наша со слезами на глазах, как в день
победы. Наверное, это символично, что год 65-летия празднования победы мы тоже отстояли свою победу.
Нәтиҗәдә, яхшы тәмамланган хәлләр яхшы була дияргә дә кирәктер. Тик менә җепшеклек елларында 15-нче мәктәп филиалы сыйфатында Җәмиг мәчет бинасында Фидакар зат Венера ханым Вахитова ачып җибәргән мәктәпнең фаҗигале язмышы да искә төшә бит әле. Югыйсә аны саклап калу өчен мэри каршында татар ата-аналары да ачлыкка утырган иделәр. Аларны куып тараттылар ул вакытта. Ә балаларны 28-нче мәктәпкә күчереп, аерым сыйныфлар ясадылар һәм акрынлап сүндерделәр. Гомум ватаныбызда кем кулында бит урыс булмаган халыклар язмышы. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Оқытушылар һәм ата-аналар 30 дәрәҗәлек эссидә ашлык тотып үз теләкләренә иреште. Идел буендагы кызу җәй быел халыкның сәламәтлегенә дә, кәйфенә дә тәсир итә, иҗтимагый һәм мәдәни тормышка да сүлпәнлек сала. Татарстанда соңгы көннәрдә булган хәлләргә Римзил Вәли күзәтүен тәкъдим итәбез.
Басуларда үләннәр кибә. Идел буендагы иң затлы урманлы ял итү төбәгендә 22 бакча йорты күз ачып йомганчы янып беткән. Татарстан югары мәхкәмәсендә низи дип аталган җинаятьчеләр төркемен хөкем итеп, 11 кешегә колониягә юлламалар бирелде. Ә җинаятьчеларның башлыгы гомерлеккә төрмәгә ябылды. Дөрес, бу мәхкәмә эшенең корлыкка бәйләнеше юк, яңгырлы җәйдә дә шундый ук нәтиҗә бирер иде ул, әмма бу көннәрдә иректә дә һәм бигрәк тә төрмәдә дә хәлләр бер ку, эсселекне кичерү бер дә җиңел түгел. Татарстанда да гадәттән тыш хәл игълан ителүен хәбәр иткән идек, әмма барыбер яшәргә эшләргә кирәк. Республиканың дәүләт җитәкчеләр һәм аппарат хезмәткәрләре 30 октябрьгә кадәр ял итүдән баш тарттылар. Корылыкка каршы икеләтә үҗәт белән канун проектлары күрсәтмә һәм фарманнар языла. 8 июльдә дәүләт шурасының пленар утырышы булачак. Бу атнада хөкүмәт җитәкчеләре һәм аппарат хезмәткәрләре үзләренең белемнәрен тирен әйттеләр. Иерусалимдәге Яһуд университеты профессоры, икътисад өлкәсендә Нобель бүләгенә лаек булган Роберт Аумани иң югары дәрәҗәдәге идарәчеләр өчен кризис чорындагы стимуллар турында лекция укыды. Израиль галимен тыңлаган Казан җәмәгатьчелеге мусульман тәҗрибәсенә дә кызыксыну белдерә. Ислам эшмәкәрлеге буенча халыкара форум үтүен ишеткәнсездер. Бу форумга чит ил эшкуарлары да Русия төбәкләреннән дә килделәр. Казан хәләл дип аталган проектны башкаручы ширкәт эшчәнлеге мусульманнарны бигрәк тә кызыксындырды. Пәнҗешәмбе көнне Русияның икътисад министры Эльвира Набиуллина Алабугага килеп, Пиала җеп ширкәтен ачуда катнашты. Уфада туып үскән Мәскәү университетында белем алган милләттәшебез Эльвира Набиуллина КамАЗга да килеп, мастер дип аталган индустриаль паркны ачуда катнашты. Ничек тә яшьләрчә, яңача эшләп, корылык һәм кризисны җиңәргә тырышалар. Казанның абруйы кайбер Русия төбәкләренең дә күзен кыздыра икән. Бик акыллы һәм көчле губернаторларның берсе булып танылган Краснодар крае губернаторы Александр Ткачев үзенең бөтен командасын ияртып Казанга килде һәм мондагы оештыру аппарат эшчәнлеген җентекләп өйрәнде. Әлбәттә, кайбер сәфәрләр уңышсызлыкка да очрый. Ярославга сәфәргә киткән бер теплоход кумга утырып, көчкә-көчкә кире юлга чыкты. Милли эшләр корылык дип тормый, үзенчә кайнап тора. Уфа белән Шәһри Болгар арасында кимәгә утырып сәяхәткә чыгучылар Казанга кирип чыктылар. Владимир Зайцев теплоходына төялгән милли зыялыларның быелгы сәфәре бөек җырчы Фәридә Кудашева иҗатына багышлана. Нәкъ 20 ел элек бөтен дөнья татар яшьләре көннәре беренче тапкыр үткәрелгән иде. Җомга көнне Татмедиа агентлыгында матбугат очрашуында 6-12 июльдә Казанда үтәчәк яшьләр көннәре турында мәгълүмат бирделәр. Бу турда Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Ләйсән Тыхватуллина Азатлык хәбәрчесенә сөйләп бирде.
Быел үзенчәлекләребез бик күп. Беренчедән 20 ел булгач без инде делегатлар санында 200-гә җиткергә булдык. Программа һәр елдагыча яңа үзенчәлекле һәм шундый итеп китәсебез килә. Быел нәкъ менә регионнардан килгән яшьләргә чыгыш ясау өчен мәйдан биреләчәк, ягъни алар алдан әзерләп килгән түгәрәк өстәлләрне, диспутларны, дискуссияларны барысында менә шу татар яшьләре көннәре кысаларында, ягъни шу программа кысаларында үзләрен реализацияли алалар, ягъни булган ниндидер, мәсәлән, алар регионында туган өр-яңалыкны башкаларга җиткерә алалар. Татар яшьләре көннәре Идел яшьләр үзәгенең иң абруйлы дип әйтегендә чараларының берсе. Без алар өчен Мен ошо 7 күн давамында алдан жийип алынган анкеталар негизинде алар тилеген барлык программаны да мүмкүн болгон кадар тагдим итерге тырышачакбыз. Ушундай айтып кетерге керек. Күн сайын татар тили дарслары, дин, тарих, вокал, бию дарслары аларга махсус мастер-класслар окутулачак. Аларны өткөрүү үчүн белгилүү инде профессионаллар чакырылачак.
20 yıl ilik Tatar yaşlarının Kozan'a ziyeluğu tetrendirgiş inkılap bulup duyulsa da, hazır mandi milli gameller kin kılacaydı. Şuşu günlerde yaşlar ziyanlarında tuğan proyektlarının birisi, selet olanları gürlep tura. Tatar jamaatçiligi Rusya hemşit iller tübeklerinde ötüşü sabantuylarına bara. Yol günü Khabarovski krayında sabantuyu ziyela. Udmurtiya başkalasında federal sabantuyuna Kozan'dan zor türküm sanatkarlar hem resmi vakiller gitti. Jumgak içinde İjavda Udmurtiya prezidenti Tatar milli uyuşmaları jitekçileri bilen ışıraşa. Şimbe günü federal sabantuyuna Tatarstan prezidenti Rüstem Minikhanov kilir getir. Şulay itip, korulukka hem maddi siyasi krizisga karşı saf Tatarça şaralar kurla.
Bizim halkımız ölek-ölekten ruhi terbiye nigedinde.
Bu mesut bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanımız haklı ve imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bulabız mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gayb izlemiler? Emre Tatarsan'a gelip bizden gayb izliler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarını da korkalarını gayrlanı var bitmine.
Elhamdülillah meşitimizin tüzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Siz Ozatlıq Radiosun tanlısız. Bence Şembek işin Tatarstan'ın devlet şurası reisi Ferit Muhammed için Şvitsariyanın Rusya'daki ilşisi Walter Giger bilen ışıraştı. Tögerek üstel ortanda Respublika bilen Şvitsariya kantonları arasında türlü ülkelerde elimteler urnaştıru, hakimiyet hem halıq arasındağı beyleniş, din aramını söhbetler hakkında sileşuge ayıram ihtibar berildi. Temana Rüstemiz haqı devam edi.
Ferit Muhammed için engeme başında oq, şitil qunaqların selamləb, Respublikanın üzünçəlikli yoqların atadı. Şvitsariya bilən iqtisadi mədəni beylənişlərinin mühimliğin eytti. Tatarstanın kub millətli, türlü din vəkilləri tatu yaşagən töbək bularaq tanılığın iskə çırdı.
Поэтому вопросы сохранения языка, культуры, обычаев, традиций всех народов, которые живут в Татарстане, для нас центральная задача.
Muhammedin yanında onun urunbasarı Aleksandr Gusev, Devlet Şurası Sərqatibi Liliya Mavrina həm Tatarstan Prezidentinin xalqara münasibətləri yardımçısı Timur Akulov da var idi. Ferit Muhammedin Akulovnu ul biznin tışqı işlər ministri deyib də şayartıb aldı.
Господин Акулов, я представляю. Мы его у себя называем наш министр иностранных дел.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисенең сәламләү чыгышыннан соң илче Вальтер Гигер сүз алды. Швейцария түбәннән күтәрелгән ил, бездә патшалар яки идарә итүче токым авторитар режим булмады диде Гигер.
У нас никогда не был царя, у нас никогда не был какой-то правящей династии, у нас никогда не была авторитарной системы.
Вальтер Гигер Швейцариядә халык фикере мөһим роль уйнавын, аларның хукукларына зур игътибар бирелүен әйтте. Илче Татарстанга килгәнче Уфада булып, Русияның баш мөфтие Тәлгат Таҗетдин белән булган сөйләшүен искә алды. Ул Русиядә иң үстә алла, аннан патша, хакимият, президент һәм аскы катламда халык торуын әйтте. Алар Худай һәм хакимият тилеген әйберне генә эшләргә тиешләр, диде Гигер. Ул бу хәлгә нык гаҗәпләнүен белдерде. Швейцариядә Худайдан соң халык килә, ә хакимият халык теләгән, сораган әйберне үти, диде илче. Килгән кунаклар 2011 елда Швейцариядә Русия мәдәнияте елы кысаларында Татарстаннан да вәкилләр катнашсын иде дигән теләк җиткерде. Чөнки алар рус патшаларының таҗларын күреп туйганнар булса кирәк. Дәүләт шурасындагы очрашуда чит ил кунаклары әйтәсе сүзләрен ашыкмыйча җиткереп барды. Һәрхәлдә Татарстан тарафдарлары сөйләшү узакка сузылыр дип көтмәгәннәр булса кирәк. Ферит Мөхәммәтшин республикада төрле дин тотучылар тату яшиләр, гыйбадат йортлары төзелә дип уңай мисал китергәннән соң, илче Швейцариядәге хәлне аңлатырга тырышты. Хакимият дини йортлар төзергә рөхсәт иткән, ләкин җирле халык каршы чыкты ди Вальтер Гигер. Соңғы елларда Швейцарияға келуші мигрантлар саны артқан. Алар түп халықның 20%-ын тәшкіл ите екен. Шуңа шведлар ғұрыф-ғадәтлеріміз юғала деп біршіла башлағандар. Хәр хәлдә хакимият ахыргаша мәшет мананалар түзу яқлы бола. Тик халық бары бір үз фикерендә қала.
Швейцария елшісі білен ұшырашулар торында Рүстем Исхақи сөйләді. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау бүген кунаклар кабул иткән. Шимбе көнне үтәчәк федераль сабан туена килүчеләрне башкаланың төрле җирләрендә удмурт сәнгать төркемнәре каршы ала. Пенза татарларын каршы алырга безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да чыкты.
Җырлап биеп удмуртларның милли ризыклары перепечи белән сыйладылар кунакларны. Татарлар нинди ризык белән каршы алуларын сораша. Перепеч сүзен шунда ук татарның пәрәмәченә тиң булуын ачыкладылар. Ризыкларның аермасы бар. Удмуртларның перепечләре тише камырдан кичкенә генә кәрзингә ошатып ясалган формаларда, ит тарткычтан чыгарылган ит яисә йомырка, күп очракта суган белән вак кына турап кыздырылган гөмбә тутырып пешерәләр. Кунакларга удмурт сыйы ошады.
Федераль сабантуйларда күп булырга туры килгәндер инде. Хатирәләрегез белән уртаклашсагыз һәм менә Ижау сабантуйыннан 10-нчы федераль сабантуйдан нәрсәләр көтәсез?
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләрем. Без Пенза өлкәсеннән 10-нчы федераль сабантуйга Ижау шәһәренә килдек. Без беренче тапкыр гына түгел, үткән 10 сабантуйда катнаштык. Мин үзем иң зур дөньяда иң зур татар авылыннан, Урта Ләзәннән һәм минем дусларымны шуннан 80% килде ру авылдан. Бу киләчәк сабантуйдан, Удмуртия сабантуйыннан китәбез. Аның татар милләте генә түгел, безгә якын булган удмурт мариларда булдык. Аларның бердән бер мәйданга җыелып, бергә бәйрәм үткәрәбез. Бөтен төбәкләрдә үзенчәл сабантуй. Минем күңелем тели һәм ул шулай булыр да дип, Удмуртияда, Ижауда бүтәнчә башка төбәкләргә караганда үзгәчәлек булыр дип сабантуйны уйлыйбыз. Иртәгә Алла бирсә карарбыз, күрербез, катнашырбыз.
Сез ишкәнсездер инде, ат чабышларда әзерләнә монда. Үзенчәлеге 10-нчы сабантуйның шунда булыр. Ат чабышлар
Безнең сабантуйларда була, безнең үзебезнең сабантуйда бөтенесе була. Башка төбәкләрдә булмаган бездә сабантуй чибәренең дә конкурсы да була. Ул бик файдалы хатын-кызлар өчен, гүзәлләр өчен бик зур үзе бер конкурс. Мин сезгә дә аны теләр идем, киләчәктә ул сезнең сабантуйда булсын диеп.
Әйе, Удмуртияда узачак сабантуйның үзенчәлеге ул ат чабышлары. Ярышларда катнашырга җыйдакларның хуҗалары ипподромга алдан алып килделәр. Чабышларны оештыручылар сүзләренчә, узышларда төрле төбәкләрдән 50 ат катнашачак. Ат чабышлары Удмуртия президенты Александр Волков призына узачак. Төрле төбәкләрдән танылган көрәшчеләр шалтырата. Димәк, ат чабышлары да кызыклы үтәчәк. Мәйданда көрәшне күзәтүе дә күңелле булачак. Әйтергә кирәк, беренче урынны алучыларга бүләкләр дә зурдан. Сабантуй батырына Fiat автомобиле, ат чабышларында җиңүчегә Lada машинасы каралган. Бәйрәмдә Россиянең төрле төбәкләреннән 500-дән артык кеше катнашачак дип көтелә. Сабантуй 3 июльдә Киров паркында иртәнге 10-нан кичке 4-кә кадәр барачак. Купол стадионында бәйрәмне ачу тантанасы. Купол стадионында бәйрәмне ачу тантанасы. Театральләштерелгән пролог, Татарстан сәнгать осталары концерты, милли көрәш, уеннар, кемнең күңеленә нәрсә хуш килә, сайлап алу мөмкинлеге булачак. Парк Иш елгасы буенда урнашкан. Биредә зур гына буа да бар. Буага төшү юлында Түбән Кама шәһәре хакимияте тарафыннан тагын бер зур сабантуй мәйданы корылмалары әзер. Төп мәйданда Удмуртия Республикасы иҗат коллективлары чыгышлары булачак. Көн кичке алышкач Киров паркының беренче аларында бию күңел ачу программасы каралган. Шулай ук шәһәрнең татарлар тупланып яшәгән Ленин районындагы Спартак халык иҗаты йорты янында кичке уен булачак. Яшьләр авиатор, домино, шакиры кафларында, Татарстаннан җырчылар катнашында татарча дискотекада күңел ачачак. Ипподромда балалар өчен дә мәйдан каралган. Ә бүген кунаклар белән очрашу халыклар дуслыгы йортында узды. Бу минутларда шәһәрнең иң зур опера һәм балет театрында делегацияләрне Удмуртия президенты Александр Волков кабул итә. Бүгенге тамашалар Ижау шәһәре халкының ял итү урыннарының берсе Буа буендагы халыклар дуслыгы монументы янында фейерверк белән тәмамланачак.
Хамиля Гайфуллина булды. Башкортстан вәкилләре дә Ижал Сабантуена юл алды. Анда республиканың танылган җырчылары һәм шагыйрьләре чыгыш ясаячак, шулай ук көрәштә катнашу өчен спортчылар да сайланган. Башкортстан татарлары вәкиллеген бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов җитәкли. Юлга чыгар алдыннан аның белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан татарларының 40-ка якын кешелек вәкиллеге җомга көнне Утмуртия башкаласы Ижау шәһәренә юлланды. Анда алар федераль Сабантуйда катнаша. Башка елларында Башкортстан татарлары федераль Сабантуйга үзләренең республика рәсми хакимиятләре үзләренең төркемнәрен туплый иде. Хәзер дә шулай булды. Быелгы Сабантуйга әзерлек өчен җаваплылык бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле танылган композитор Алик Лукмановка йөкләнгән иде. Ижау Сабантуена әзерлек 2 ай элек үк башланган иде, ди Алик әфәнде. Федераль дәрәҗәдә үтәчәк милли бәйрәмебезгә Башкортстан татарларының иң лаеклы вәкилләре бара. Алар арасында төрле һөнәр ияләре һәм төрле яшьтәге милләттәшләр, ди Алик Лукманов.
Ижау шәһәрендә үтәчәк быелгы федераль Сабантуйда Башкортстаннан 37 кеше катнашачак. Алар арасында инде татарларның төрле исемле хәрәкәт агзалары, галимнәр, бизнесменнар, шагыйрьләр, җырчылар бар, шуннан берничә мөхтәсибәтләрдән дин әһелләребез бар. Сабантуйда бел ныклыгын сынашмасалар ул Сабантуй булмый инде. Шуңа күрә без Татар Башкорт Милли Көрәше Федерациясының һәм Агыйдел шәһәренең үсмер көрәшчеләр мәктәбеннән 8 спортчы да алып барабыз. Сабантуй программасының күренүенчә бәйрәмбиктә бай истәлекле булачак. Бәйрәмне оештыручылар программаларын җибәрделәр. Кунакларны кызыклы очрашулар, Утмуртия президенты, бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчеләре, Утмуртия һәм Русияның төрле төбәкләреннән килгән сәнгатьчылар белән очрашулар көтелә. Шәһәрнең төрле музейларын, истәлекле урыннарын кору да күздә тотыла икән. 3-нче ел көнендә төрле мәйданнарда милли бәйрәмебез өчен алган ярышлар, уеннар булачак.
Алик әфәнде, менә Башкортстаннан барган вәкиллек аерым ниндидер мәдәни программа тәкъдим итәчәкме?
Шушы бәйрәмнең программасына керәчәк, анда безнең җырчыларыбыз да һәм шагыйрьләребез дә. Җырчыбыз Нәзифә Кадырова безнең кунаклар арасында, шуннан соң композитор җырчы Азат Имаев, шагыйрь Рамил Чырагулов, Наил Хаким, алар анда катнашачак, үзләренең осталыкларын, үзләренең иҗатларын тәкъдим итәчәкләр инде.
Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле танылган композитор Алик Лукманов булды. Ул җомга иртәсендә Ижаудагы федераль Сабантуйга юлланган Башкортстан татарлары вәкиллегенә җитәкчелек итә. Башкортстан татарлары Ижауга җомга иртәсендә үк юл алды. Зур һәм заманча автобуста бару әлеге эссе һавада кыенлыклар тудырмаячак, дип белдерде сәфәрне оештыручылар. Башкортстан вәкиллеге агзалары федераль Сабантуйда төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләр белән ихлас аралашачак һәм сәнгать осталары берлектәге концертта чыгыш ясаячак. Көрәшчеләр исә бил алышып җиңүгә өмет итә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Фәнис Фәтхи Башкортстан вәкилчелегенең Ижауга китүе турында сөйләде, ә республиканың үзендә булган яңалыклар белән без сезне соңгы хәбәрләрдән соң таныштырырбыз. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Пакистанның Лахор шәһәрендә суфи дата дәрбар төрбәсендә булган интихар һөҗүмендә кимендә 42 кеше үлде, 180-дан артык кеше яраланды. Пакистан полициясы мәгълүматларына караганда 2 аерым кеше тарафыннан оештырылган һөҗүм вакытында төрбәдә миннәгән кеше гыйбадәт кыла булган. АКШ президенты Барак Обама Иранга яңа санкцияләр кертү турындагы карарга кул куйды. АКШ башлыгы Барак Обама яңа санкцияләр белән Иранның атом программына акча табу мөмкинчелекләре шикләнәчәк дигән карашта тора. 5 көнлек үзәк Европа һәм Кавказ сәфәрендә беренче тукталышы Украинага ясаган АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Киевтә ил рәсмиләре белән очрашты. Хиллари Клинтон НАТО ишекләренең әле Украинага ачык булуын әйтте. Клинтон Украинаның бәйсез дәүләт булуын һәм үз ихтияры белән үз биректашын сайларга хукукы булуын әйтте. Кытайның Дөнья көнбатышындагы Уйгур автоном төбәгендә былтыр 5 июльдә кабынган этник каршылыкка бер ел тулганда именлекне ныгыту максатында шәһәрнең төрле җирләренә югары сыйфатлы камералар урнаштырылган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда төп яңалык дөресрәге инде җәй башыннан ук булган проблема корылык һәм янгыннар. Бер көн Уфа шәһәрендә төтен тордым. Республиканың кызу көннәрдә ничек яшәү турында тулырак әйтеп Байтулла Фаткулин сөйли.
Башкортстандан тагыла бер егет солдат хезмәтендә вафат булды. Амур өлкәһендә хәрби күнекмәләр вакытында беренән чакырылган егет эсе һугудан үлде. 25 яшьлек егеттә әрмегә бер ай самаһы элек кенә алгандар. Солдаттың кәүдәһен ошо көндәрдә тауган йөре бере калаһына алып кайталар. Үлем буенча алыс көн сугыш хәрби округы тәфтиш эшләре алып бара. Өфе халкы бер тәүлек буена һава урынына төтен хуланы. Затон биттәһендә 8 март һәм Михайловка касабалары арасында көслө янгын булды. Ут 2 гектар майданда биләне. Торлак башка объектларга зыян булманы, башлыса кипкән камыш янды. Әмма аның хасык ете кала өстен каплап торды. Урман янгындары аркаһында республиканың тистәнән ашу төбәгендә гадәттән тыш хәл индерелгән. Әле Гафури, Учалы, Беларусь районнарында янгындар бара. Гафури урмансылыгы итәксеһе Әнә Сәйфуллин әйтүенсә, Беларусь һәм Ишембай районнары сигендә туристлар гаебе менән 50 гектарга якын урман янган.
Үткән атналар гына 2 янгын булды 47 гектар. Уганда безнең бөтен район 20-шәр, 30-шәр, 40-шәр кеше эшләне. Безнең районның иң күр ягында анда юлда юк, телефон да эшләмәй. Грузовой машиналарга барып китергә генә 9 сәгать вакыт кирәк ине. Граница Ишембай, Белоресия елгаларда карап, хәтта елгаларда кибә башлаган без көндә шишмәләр киткән, каршыга ут җибәреп, төрлесә китапта инде способлары кыланып, кешеләр тырыштылар, эшләнләр, күндердек. Безнең уй буенча туктаганнар туристлар, Кастырянда утырганнар, сынан атканнар ракетницына урман ягына. Патроннар ятар тамышты ракетницына. Ракеты килеп төшкәс, анда бидемнәр бер 10 сантиметр калынлыкта гына былтыргы яфраклар бедерене ята. Сынан киткәнен дә бажар. Әлеге бүген көндә янгыннар юк. Эшләйбез, дежурство бара. Ел коры булгас, безгә тагыла әзерләнергә кирәк инде.
Быелгы корылык аркасында курсалыктардагы һирәк осырай торган кызыл китапка индерелгән үсемлекләргә лә зыян килүе ихтимал. Мәсәлән, Көньяк Урал курсалыгында асык яландарда үләндәр көйрәгән. Бары урман арасында гына хәлләр яхшырак. Вак елгаларда һау кәмәүгә бәйле бәрде кебек халкын һау яраткан балыктар да елгаларга күсеп бөткән. Көньяк Урал курсалыгы директоры урынбасары Насир Әлибаев.
Корылык осырда безнең янгын осырлары лаканый бер ничә квадратный метр осырагыланы кешеләр калдырып китәләр. Тиз генә госинспекторы гүндереп бөтереп торалар инде. Менә үстер турында булды бәләкә-бәләкә. Межгорьеле и таптылар. Калган ердә булай әле ни булмый. Үсемлекләр өчен безнең урман тирәндә бик килмәй. Яланарак урыннарда нужен иде. Яландарда уртанда зуррак яландарда булды. Ике үләндәр көйеп бетеп баралар. Ну балыктар юк, бердәләр нидер булырга тиеш битене. Алар зур елгаларга төшеп үтә. Монда вак елгала бер нинди балыктар нидер юк, менә шуныктан. Кошкортта сел гуйыр корлар өчен бик матур әле. Кору өндер дә аларга бик ятиш үсеш өчен нәйсә себештәр зурайып килә.
Азатлык радиосы Уфа.
Республика хөкүмәте карамагындагы миграция мәсьәләләре буенча ведомствовара комиссия утырышы үтте. Унда ширкәтләргә 2011 елга квоталар бирү тәртибе, сит илдән эшче куллар чакыруу кагыйдалары каралды. Мәгълүматтардан күренүенсә, быел Башкортстанга 22 меңдән ашыграк квота бүленгән. Уларның күбеһе авыл хуҗалыгы. Атап әйткәндә, яшелсә үстерү, хуҗалыктардагы төрле йомышларга ялып ителгән. Шулай ук төзелеш тармагына чакырылгандар да байтак. Әбана сауда халыкты көнкүреш хезмәтләндерүгә квоталар бермә-бер кәметелгән. Ведомствовара комиссия ултырышында алдагы елга квоталар ханын быелгы менән сагыштырганда 3000-гә кәметеп, 19000-дән билдәләргә карар ителде. Быел заявка биреп тә һуңыннан баш тарткан оешма ширкәтләр 2011 елга заявка бирә алмый дип һөйләй Федераль миграция хезмәте белгесе Салават Хилалов.
Комиссия тарафыннан 19000 тирәһе квота арасларга дигән карар чыгарылды бит инде һәм шуңа ярашлы бу 2011 елгы квота быелгы квотадан аерыласак, чөнки күп кенә оешмалар үзләренең дөрес мәгълүматын бирмәй һәм квота хату осраклары быел асыкланды. Шул сәбәпле күп кенә организацияларның квоталарын кыскартыласак һәм кайбер организацияләр хәтта бу компаниядан төшеп каласак. халықты ішмен тәмін етеу идаралығы мен бірлікті бедің тарафтан тұрғылай шалып арла ең бірінсі квотаға заявка берген организацияларды бед ең бірінсі іш орындарын өзі бідің кешілерға тәйдім етеу әгерді бедің республика бойынса онда онлашырға тілеусі табылмаға оңынан ғана сетіл гражданына беріле бал орын іш орын.
Татарстанның Хабар районында Башқұрт радиоһын тыңлайдар. Онда ирәндек дип аталган радио үләктә тауган телдә яңалыклар программаһы алып барыла, концерттар бирелә. Радионы Хабар районында яшәүче милләттәшләре бит асып йөбергән. Уның тулыкындары аша ишетелгән ярдарды татар халкыла яратып тыңлай, күптәр үзләренең асан тамырларын таба дип һөйләй радио хәбәрсеһе Рәхимә Вәлиуллина.
Саба районында башкорт телендә тапшырып алып барам. Ирәндек дип атаныр тода. Татар районы үтеп ханала, шулай булһа да башкорттар бар икән ул. Башкорт музыкасын бик нык яраталар, телен яраталар. Урал тауында үскән башкорттар гурур халык, батыр халык дип башкорттарны мактайлар. Мин үзе Үзбекстаннан кайттым. Үзбекстанда бездә Ирәндек исемле ансамбльбез бар иде. Һәм мин ошо ансамбльне яңгыртып, исем Ирәндек дип атаным үзебезнең тапшыруызда 2 ел башкорт телен ишеттереп, башкорттың музыкасын ишеттереп яшәүмә бик шатмын. Менә башкорт Курае бик моңлы. Шул ерде ишеттерегез әле. Безгә Касан Саба районына башкорттар килеп, шулай матур итеп йырлап китерләр икән дип тә һораулар бар. Информацион тапшырулар алып барам. Башкортстан газетасыннан алам.
Бодын күле өстендәге авиафаҗигага 8 ел. 2002 елның 2 июленә карай төндә Башкортстандан Испанияга ялга оскан балалар ултырган Оскос Алмания биләмәләрендә һәлакәткә осраны. Диспетчерның гаебе аркасында Ту-154 лайнеры Боинг йөк оскосы менән бәрелеште. Фаҗигале 71 кеше, шул исәптән 52 баланың гомере өзелде. Уларның 45-е Башкортстан балалары. Авария курбандарының күбеһе Өфөнең көньяк зыяратында йырланган, бында һәйкәл дә куелган. Бүген онда иске алу саралары үтә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйлим. Рөстәм Миңнехановның президентлыгына 100 көн булды. Президентның инде үз кадрлар резервы бар. Белгечләр бу исемлектәге яшьләрнең чыннан да сәләтле булуына шикләнеп карый. Миңнехановның кадрлар резервы исемлегенә кергән Казан дәүләт федераль университеты фәлсәфә факультетының сәясәт белеме кафедрасы студенты Альберт Шакиров Ландыш Харасовага анда элегү тәртипләре турында сөйләде.
Сезнеңчә, ул исемлек ничек төзелә һәм шуннан да анда кергән барлык кешеләр лаеклымы? Сез ничек бәялисез моны?
Исемлек төзелү менә бу кадрлар резервы дигәне, ул берничә этапта үтә, ул конкурс буларак үтә. Ул проект сынау ел дәвамында эшли торган, ел әйләнәсендә эшли торган проект, һәм аның берничә этабы бар. Аның очный этап дип әйтәләр инде, бу чыгып лагерьларда уку, һәм шушы семинар вакытында сөйләп алу иң яхшыларын, һәм шулай ук дистанцион уку периоды да бар ул каралган проектларында. Һәм ел дәвамында менә шушы проектның катнашучылары белән экспертлар, консультантлар Россиянең һәм Татарстанның менә күп кенә укыту үзәкләреннән, шулай ук инде Дәүләт Советы депутатлары, Федераль Шура депутатлары да эшлиләр, министрлар кабинеты, аппарат президентыдан специалистлар эшләр белән осталар. Һәм менә шушы уку вакытында, менә шушы берничә этап вакытында аның сөйләп алалар 17-дән 25 яшькә кадәр булган яшьләрне. Һәм алар иң беренче чиратта башта сайланып алалар барлык районнардан республиканың. Һәм аннан соң инде тагын сайланалар. Менә узган ел 7000 кеше катнашты. 2009 елда, 2010 елда инде 10000 кеше катнашачак шушы кадрлар резервы проектында. Менә калса проектның максатлары да, һәм берешек нәтиҗәсе дә уңайлы булачак, чөнки нәкъ менә районнарга, авыл җирлегенә басым ясаулары һәм муниципаль органнарга яшьләрне кертүне пропагандалау, ул инде үзенең нәтиҗәләрен сиздерә дип уйлыйм. Чөнки бик нык популярлашты һәм активлашты авыл җирлегендә нәкъ менә шушы дәүләт эшләре белән кызыксыну темасы. ауыл жерлегенде мен мұны бик керекле бер деп санаймын бұл мен алғанда. Чөнки нәк мына ауылда сәләт яшкәннең күбесе ауылдан чыгалар. Мен әйткәндә.
Ә бу бәйгеләрне кем оештыра?
Татарстан Республикасының иҗади эшләр академиясе һәм яшьләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгы ярдәме белән үткәрелә әлеге проект.
Ә нәрсәләр эшләргә тиеш менә анда катнашучылар беренче чиратта? Нәрсәләр каралган ул проект нигезендә?
Проект нигезендә алар уку үтәләр, һәм мастер-классларда катнашулар күп кенә, һәм шушы мастер-класслар дәвамында алар биреннәр үтәләр. Бу очный этап дип аталган, бу иң беренче этап, барлык җыелган кешеләрне алар җыеп абшырып китәләр шәһәр артына. Һәм шунда барган смена вакытында, менә бу сәләт сменаларына охшаган смена инде ул, укыту дәверендә иң активларны санап сайлап алалар инде. Укыткан вакытта алар үтәләр биреннәр, дәресләрдән соң аларны үткәрелә тестлар, контроль эшләр, язма эшләр. Һәм менә шуларның нәтиҗәләре буенча сайланалар. Һәм инде аннан соң дистанционный этап дип әйтәләр, дистанцион уку вакытында аларга бирелә дәфтәрләр, махсус дәфтәрләр, һәм шул дәфтәрләрне алар тутырып, яңалыклар белән, үзләренең тәкъдимнәре белән дәүләт эшләре өлкәсендә шул тутырып килергә тиешләрен тикшертер өчен, һәм шулай ук алар үзләре яшәгән җирлектә үткәрергә тиеш берничә акция, мәсәлән, анда наркомания белән каршы көрәшкә, яшьләр сәясәтен активлаштыруга юнәлтелгән проектлар, һәм алар үзләрен күрсәтергә тиешләр оештыручы буларак та, һәм шулай ук конституцияны һәм дәүләт законнарын белүче кешеләр буларак та инде. Бу һәр яклап. Монда практик якта күз алдында тотыла, ничек итеп башкара алалар кушкан эшне, һәм шулай ук теоретик якта яны күз алдында тотыла. Шул критерийлар буенча, һәм иң мөһиме инде ул дәүләт эшен белү.
Димәк, аңлавымча, монда һәр теләгән кеше катнаша ала индеме?
Әйе, һәр теләгән кеше катнаша ала, үзенең заявкаларын биреп, катнашучы буларак документларын тапшырып, бу 17-дән 25 яшькә кадәр яшьләр оешмаларындагы лидерлар һәм андагы активистлар, шулай ук авыл җирендә яшәүчеләр, укучылар да кирәк инде 17 яшь булгачтан һәр бер теләгән кеше катнаша ала. Һәм менә шушы ике этап дәвамында аларны сайлап алалар. Шул үтәчәк кешеләрне инде. Аннан соң шушы сайланып алынганнардан соң инде алар менә калалар. Быелны, мәсәлән, финалистлар калды 20 кеше. Шул 20 финалист үтәләр практика министрлыкларда, һәм үзләре теләгән дәүләт органнарында, үзләренең туры килерлеге инде күбрәк. Шул практикадан соң алар тагын отчетлар әзерлиләр, практиканы ничек үткәннәр, кайда үткәннәр, һәм нинди тәкъдимнәр кергәннәр, һәм бу практика буенча министрлыкта аларның нинди проектлары һәм идеяләре туган. Да шушы отчетлар нигезендә аларны инде эшкә алыргамы, анда киләчәктә күз алдында тотыргамы, күз уңында тотыргамы, шундый кешеләр бар икәнен шулар хәл ителә инде.
Димәк, чыннан да монда сәләтләр ләгә дип әйтергә мөмкинме?
Беренчедән сәләтләр ләгә, һәм икенчедән аның төп максаты ул яшьләрне китерү дәүләт эшенә. Чөнки менә безгә Рөстәм Нургалиевич Миниханов әйтеп китүенчә, сез шул ягыгыз белән кызыклы һәм шул ягыгыз белән көчле, сез теге яисә бу мәсьәләнең хәл итеп булмаслыгын әлегә белмисез. Шуңа күрә сездә стереотиплар юк, булмый дигән фикер юк. Һәм сез уйламаганда һәм көтмәгәндә яңа идеяләр чыгарып бирергә мөмкинсез. Дип әйтим, аның кыйммәте һәм кызыгы шунда әлеге проектның. Һәм шулай ук монда инде проектның ахырына практик үткәннән соң инде яшьләрнең тулысынча теләсә кайсы министрлыкта эшли алырлык, инде белгеч булып чыгуына максат булып тора. Бу кешеләр инде эшләргә әзер булып торалар. Быелны аның 2009 елны ул пилотный проект буларак, ул сынап карау гына әлеге проектны. Һәм инде 2009 елда ул әйбәт нәтиҗәләр күрсәтте. Менә Рөстәм Нургалиевич Миниханов үзе дә билгеләп үтте. Һәм инде киләсе елга ул җәйләшәк, тагын да һәм тагын да үсәчәк.
Тагын нәрсәләр булды Рөстәм Нургалиевич белән очрашуда?
Аның белән безнең ике очрашу булды. Ул премьер-министр вакытта ук инде бу проект башланган иде. Премьер-министр вакытта шул 20 финалист белән очрашып, иң башта безгә үзенең хәйр фатихасын бирде. Кем кая барырга тели, кайсы министрлыкка барырга тели, безгә юл ачты дип әйтик инде. Чөнки аның штатында башка практикалар мөмкин булмас иде. Ул бик хуплады. Бу идеяне яшьләр белән бергә эшләү дигән, инде яшьләрне тарту дигәнне. Һәм аннан соң практика үткәннән соң яңадан очрашу. Без инде практиканы үткән вакытта ул инде президент иде. Бездән инде ул сорау алды, дип әйткәндә була. Кайда эшләгән, ничек эшләгән, куйган максатларга ирешә алганмы, һәм биргән биреннәрне үтәгәнме юкмы. Һәм нинди генә тәкъдим булса да, ул һәрвакытта да ни өчен мондый тәкъдимгә килдем. Нәрсәгә шушындый фикер белән чыктым, һәм бу фикерне алга таба да үтәргә теләгән барма дип сораулар биреп чыкты инде барлык кешегә дә. Һәм аның төп әйткән сүзе булды: сез беркайчан да җитәкчеләр булырга омтылмагыз, җитәкче булырга теләгән кеше ул һәрвакытта эшләп калачак. Иң мөһиме үзегезнең урыныгызны табып, шунда эшләп үзегезне күрсәтергә тырышыгыз. Һәм беркайчан да уйламагыз, яхшы урынга эләгәм дип, яхшы урында болай да яхшы кешеләр җитәрлек, сезгә иң яхшысы артта калган җиргә бару, нашарак эшләгән җиргә бару һәм анда шул менә үзеңнең нәтиҗәләрне күрсәтеп, аны күтәреп, шуның белән бу дөньяда, бу мәйданда, бу тормышта үзеңнең урыныңны табырга, шуның аша дип әйтте инде. Күбрәк эшләргә кирәк дип әйтте һәм азрак инде менә хыяллар белән яшәргә. Чөнки бездән көтә мәсәлән менә Татарстанның җитәкчелеге, Татарстанның сәяси элитасы бездән көтә инде конкрет эшләү. Һәм конкрет тәкъдимнәр белән чыгып аларны мөстәкыйль рәвештә гамәлгә кертү.
Менә бу кадрлар резервындагы 20 кеше инде хәзер сез киләчәктә нәрсә белән шөгыльләнәчәксез? Сезнең киләчәктә нәрсәләр күз алдына хәзер шушы проект нигезендә дийме?
Әлеге проект нигезендә без менә бу хәзер очрашудан соң отчетлар биргәннән соң ул иң кызыксынган проектлар буенча безгә яңадан биреннәр өләшеп чыкты. Һәм әйтик, мәсәлән, минем практикага багышланган ике кеше бизнесны үстерүгә Татарстанда, авыл хуҗалыгы өлкәсен күтәрергә, һәм менә үзем тәкъдимнән әйткәннән соң, нинди техника кирәк хәзерге көндә фермерларга, ниндирәк технологияләр кирәк дигән кебек инде, ул миңа яисә хәзерге премьер-министрга Илдар Халиковка, я үзенә президентка җибәрергә кушты тулырак мәгълүмат бу турыда. Нинди техника кирәк һәм нәрсә белән кызыксына бүгенге көндә фермерлар. Һәм менә шушы биремне без әлеге көндә үтибез. Һәм инде киләчәктә менә шушы җәй айларына соң инде көз көне тагын берәр төрле хәбәр булыр дип көтәбез. Без менә бу яңадан үзебезнең отчетларны җибәреп бетергәннән соң тулы мәгълүмат белән. Һәм инде бәлкем иң әйбәт итеп тапкан идеяләр белән кемдә булса үзе шәхсән шөгыльләнәчәк. Мондый варианты күз алдына тотыла.
Бу Татарстан президентының кадрлар резервына исемлеккә кергән студент Альберт Шакиров фикерләре иде. Аның белән Ландыш Харасов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы 10 ел эчендә беренче тапкыр Татарстанның фольклор төркемнәре фестивальгә җыелды. Бу көннәрдә Арчада һәм Биектауның Камай авылларында фольклор бәйрәме үтә. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова: күпләр инде үз эшчән сәнгатьне халык иҗатыннан аера белми, шуңа күрә күпләр беренче турдан төшеп калды, дип белдерә. Әлеге фестиваль кысаларында фольклор дәресләре дә биреләчәк. Хәбәрчебез Найлалан фестивальне ачу чарасында булып кайтты.
Арча педагогия көллияте әллә ничә мең кеше сыйдырышлы ниндидер бик зур бер концертлар сараеның сәхнә артындагы бүлмәләрен, залларын хәтерләткән сыман. Бер башта халык уен кораллары ансамбле милли көйләрне суза. Әз генә китсәң гармунчылар һәм җырчылар беләзегем йөзегемне сыздыра. Уку бүлмәләренең дә кайсыннан такмаклар, кайсыннан бию көйләре ишетелеп тора. Мамадыш районы кеше Кирмән авылында халык уен коралларында уйный белмәгән бала юк икән. Алар Сандугач халык уен кораллары ансамбле оештырганнар. Кайсы гармун тарта, берәүләр сырлы бәләктә уйный, берәүләр курай моңнары суза.
Ничә тапкыр җыеласыз сез? Клубтамы бу сезнең ансамбль? Кайда бу? Сөйләгез әле шуның турында.
Клубта да, мәктәптә дә инде. Атнага ике. Ничә тапкыр атнага? Баяннар була инде.
Баян дәресләрдә буламы?
Синтезатор.
Синтезатор дәресләрдә буламы? Ә кайсы күбрәк ошый икән? Халык уен коралларында уйнаумы? Баянда уйнаумы? Әллә синтезаторда уйнаумы?
Барсы.
Барсы мәнә?
Түгәрәк уен фестивалинә кеше Кирмәннән 17 бала килгән. Сандугач ансамбле тагы да зуррак икән, әмма калганнар автобуска сыймаган.
Ә менә бу халык уен кораллары, сырлы бәләкләр, анда курайлар, аларны каян аласыз?
Бу зур проблемада дип әйтсәм дә дөрес булыр, чөнки курайлар хәзер ясаучы бик юк. Бар, но сыйфаты ягыннан начар. Ләкин Ифрат абый бик шәп итеп ясыйдыр. Аннан калган инструментларыбыз бар, беренче генә кызганыч. Алар бит тавышның бийеклеге дөрес килү кирәк. Менә шул ягы белән әзерлек аксыйбыз. Мастерлар ягыннан катлык инде.
Ди Сандугаш ансамбленең җитәкчесе Фарил Дулмиев. Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүхәрова да нәкъ халык уен кораллары ясаучыларга бүген бигрәк тә зур игътибар кирәклеген әйтә. Түгәрәк уенга осталарга да чакырулар җибәрелгән булган. Тик бу чарада катнашырга 2 кеше генә теләк белдергән. Фестивальдә халык җырларын, халык биюләрен, йолаларны иң яхшы башкаручылар да ачыкланачак. Чарага Татарстанның 19 районыннан 300-дән артык фольклорчы килгән.
Бөтен районнардан да булмауның төп сәбәбе катнашучыларның беренче турны үтмәүнең сәбәпләре ул халык иҗатыннан дип әйтик бу очракта фольклордан профессиональ сәнгатькә юз тоткан үзешчән сәнгатьне аермау. Менә бу ул шактый гамәли проблема һәм шул ук вакытта ул методик проблема да. Бу объектив сәбәп. Субъектив сәбәп дигән вакытта ул кайбер дип әйтегәндә районнарыбызда гомумән фольклорга мөнәсәбәтнең әле хәзергә формалаш бетмәве. Җитәкчеләр тарафыннан формалашып бетмәве дә булгандыр дибез. Чөнки безнең беренче турга да бөтен районнар заявкалар җибәрде дип әйтә алмыйбыз.
Дип белдерде Фәнзилә Җәүхәрова. Иске Казан түгәрәк уены фестивалының Татарстанда әлегә тәүгесе беренчесе уза. Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Татар дәүләт фольклор үзәге тырышлыгы белән Русияның 2 төбәгендә татарларның ил күләм түгәрәк уен фольклор фестивальләре булды инде. Аның беренчесе 3-нче ел Ульян өлкәсенең Иске Кулатка районында, ә икенчесе узган ел Төмән шәһәрендә булды. Татар фольклоры бәйрәме ике фестивальга да бөтен Русиядән җырчылар, биючеләр, халык уен коралларында уйнаучылар җыелган иде. Беренче фестивальдә Свердловск өлкәсенең Түбән Сырга районы Әрәкәй авылының Сардария фольклор җыр һәм бию ансамбле гран-приға лайык булды. Төрле халыкара фольклор фестивальләрендә лауреат булган бу ансамбль оешканга 52 ел инде. Сардария Иске Казан түгәрәк уенының кунагы. Алар 3-нче июльдә Биектау районының Иске Казан тарихи-мәдәни һәм табигый музей тыюлыгында кичке якта узачак фестивальне ябу тантанасында үз осталыкларын, шин фольклорны ничек итеп сәхнәгә куярга мөмкин икәнлекне күрсәтәчәкләр.
Быел беренче тапкыр узган Татарстанның фольклор төркемнәре фестивале иртәгә тәмамлана. Анда безнең хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Оренбур ягы галимнәр өчен шын хәзине. Менә бу көннәрдә дә Төбәккә Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел һәм әдәбият институты белгечләре килде. Алар киләсе елда Каргалы авылына зур фәнни экспедиция әзерли. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйли.
Еллар үтүгә карамастан, Оренбур төбәге галимнәр ягыннан кызыксыну уята гына төшә. Хусен Ямашев китапханәсендә Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтыннан килгән галимнәр белән очрашу үтте. Кунаклар арасында танылган шәхесләр дә байтак иде. Барлыгы әлеге төркем 11 галимнән торды. Институт директоры Ким Миңнуллин экспедициянең максаты хакында болай дип сөйләде.
Ике юнәлештә экспедицияләр бара безнең. Берсе Татарстаннан читтәге төбәкләр белән эшитү ел саен. Әм инде Татарстан районнарын яңадан барлап, өйрәнеп чыгу, халык иҗаты, музыка юнәлеше, гарәп язуындагы китаплар, кабер ташлары белән шушы иңләп алып бөтен мәсьәләләрне дә өйрәнү, тел мәсьәләләре дә бар. Менә шушындый. Һәм инде без ел саен чит төбәкләргә дә чыгабыз, республиканда өйрәнәбез. Быел безнең Түбән Новгород өлкәсендәге татарлар яши торган 3 районны өйрәнеп кайттык. Июль урталарына Курган өлкәсендәге татар яши торган төбәкләрне өйрәнүгә чыгабыз. Киләсе елдагы планнарны барлау һәм инде элемтәләрне ныклабрак урнаштыру, эш планы билгеләү өчен әзерлек юнәлешендәге сәфәр итеп чаптык инде без. Ул да инде бер 3 көнгә сузылыр дип уйлыйбыз. Оренбургтагы хәл, мондагы рынгы зиратлар, аннан мондагы җәмәгатьчелек белән аралашу төп нокталарның берсе Каргалы булачак. Чөнки киләсе елларга ләйнде уйлап торабыз без, Каргалыда төпләнеп, шуннан туруп татар авылларына татарлар яши турган төбөктөргө чыгып кирип иштөө болмасын экен. Шуңа күрә инде менә безнең төп маршрут менә шушы Оренбург, Каргалы, бу тирәдәге бәлки инде өлгергәнче авылларга һәм инде Башкортстан ягына, Дәрлебаш ягына агылып менә шушы рәвешле эшләп кайту. Танышуларны, багланышларны ныгытып максатына шуны бәйләп.
Филология фәннәре докторы Марсель Ахмәтҗанов күп еллар кул язмалар җыю һәм аларны эшкәртеп бастырып чыгару белән шөгыльләнә. Мәсәлән, 2006 елда Оренбург мәчетендә табылган бер кул язмада 1914 елдагы солдат бәйетен бер җыентыкка бастырып чыгара. Шулай ук җәй айларында 2 ел буе Каргалы зиратында эшли. Шулай ук Каргалы авылында яшәгән язучының әсәре фрагментлары да табыла. Бу хакта Марсель Сәлимҗанов булай диде.
Каргалыда яшәгән күренекле татар язучысы Ишияр Бишиязның татар язучысының фрагментлары табылган иде. Аның хикәяләре басылар авылында бастырып чыгарды. Һәм шулай ук җыентык бер җыентыкта бастырып чыгарды. Бу язучы турында рәсми мәктәбе татар әдәбиятының тарихын икенче тугандан кадәр әйтте узатты. Күрәсәңнең. Мин бер ике ел рәттән монда Оренбургның һәм Каргалының иске зиратларын иярәп, булмады бер төпкө зиратын тапларның эчтәлекләрен язып алган материаллар бар, аларның сюжетләре, фотоматериаллары бар, аларны эшкәртеп. Иң беренче зиратта алардан нәрсә файдаланып чыгарылды? Иң беренче татарның кабер ташларына язган гаять бай кабер ташлары поэзиясе дигән иде. Анда ниндигенә шигъри үрнәкләр юк. Ул ишарат килә иде 14-нче гасырда менә шуларның үрнәкләре сөйләп 500 якын үрнәкләр тупланды. Мин шуларда бер җыен тапты ятагында. Ул кабер ташлары поэзиясе турында китаплар Уфа нақтада, Казан нақтада, бұнда Оренбург нақтада, Барғал нақтада, шулай Чиләбе, Троицкий шәһәрләреннән, Новосибирск шәһәреннән, ел зияратларыннан, хәтта Петербургда башка татар авылларының зияратларына тупланган материаллар кертелде. Бу бик кызыклы, бай әйбер, ләсә кайсы калыпта юк ул. Инде менә хәзер шул вакытта бездә бу зияратларны өйрәнгәндә атаклы кабер ташлары кисеп эшләүче осталарның исемләре дә мәгълүм булды. Менә шуларның иң беренчесе әйтергә теләгем Исхак Абдикәрим углы дигән кеше. Бу кешенең атасы Татарстаннан Балташ районы Алай авылында туган, ул анасы Бухарага китте, Бухарада укый, аннан инде Каргалы мәчетенә кайтып, монда кайтып алар улы белән монда Каргалыда төпләнеп калалар, һәм аның улы шул хәтле матур кабер ташларын кисеп, аларга шигырьләр язган. Шулай ук тагы бер атаклы кабер ташы кисеп ясаучы оста Ибраһим Түләти дигән кеше, аның кабер ташы менә бу Каргалыдагы Котлы Мөхәммәт Мирза Тәкировның хатыны Хәдичә өстенә куелган кызыл зәңгәрдән әһәмияте зур, чөнки әле мөхәммәт татар поэзиясенең 18-нче гасырның беренче яртында мәхәббәт поэзиясе бар икән дип әйтергә җирәт кешеләр күп иде. Кызыгы монда Халит Тактарның эшләве, Тактарның монда эшләгән эшләрне ачатырган бер зур хәзинә бар. Ул да булса Юксуллар сүзе газетасы. Юксуллар сүзе газетасы Казанда төркәмәләре юк, аны монда Оренбургта асылланган булган Оренбург төбәге. Һәр вакытта инде 18-нче гасырдан бирле татар әдәбиятының бер зур учагы булып килгән. Оренбург төбәгенең сүзләре
Димәк Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәрләренең сүзләренә караганда, киләсе елның җәй айларында Каргалы авылында әлеге институтның бер төркем галимнәре тарихи материаллар җыю белән шөгыльләнәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Аллаһу
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 227-нче һәм 228-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 227-нче хадисның гарапчасы. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما Тәржимәсе. Ришвәтне бирүчегә, алучыга, ике арада йөрүчегә Алла лагнат итсен. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китәм. Ришвәт үз файдасына хөкем итсен, яки сүз сөйләсен вә тавыш бирсен өчен казый, ягъни судья вә хакимләргә вә кулларында эш булган кешеләргә бирелә торган мал вә бүләктер. Ришвәт алу харам икәнлегенә Алла Тагаланың Коръан Кәримдәге «Араларыгызда малларыгызны берегезнекен берегез дөрес булмаган юллар белән ашамагыз» һәм гынах булуын белә торып, кешеләрнең малларыннан бер өлешен ашар өчен аны судьяларгә бирмәгез дигән сүзен дәлил итеп китерәләр. Бәкара сүрәсе 184-нче аят. Хакыйкат хәлдә ришвәт алу я турыдан-туры вә яки васиталар белән харам эшләргә сәбәптер. Вахи исемле бер шагыйр: «Ришвәт олунча хәтергә килмәс хата савап. Ришвәт олунча калә алынмас хәләл харам» ди. Хәзер ки татарчага туры китереп әйтсәк, мәҗлестә исергән вакытта хәтергә килмәс хата савап. Бер җәмгыятьтә ришвәтчелек таралса, бер кемдә хәләлне харамны уйламас ди. Кайбер фақихләр, ягъни дин галимләре, ришвәтне эш бу төрләргә аералар. Беренче, казый, ягъни судья булыр өчен ришвәт бирү. Бу һәм алучы, һәм бирүче өчен харам булып, бу юл белән казыйлыкка керүче кеше шәригат каршында казый булмыйдыр. Икенче, үз файдасына хөкем иттерер өчен казыйга, ягъни судьягә бирү. Монысы да алучы һәм бирүченең һәр икесе өчен харам. Хөкеме кирәк хаклы булсын вә кирәк хаксыз булсын. Өченче, үзенең малына яки нәфсенә хаксыз булачак бер золымны җибәрү өчен бирү. Монысы алучы өчен генә харам. Электән бүләк бирү гадәтләре булмаган яки берәр төрле эшләре булган кешеләрдән казыйларга бирелә торган бүләкләр ришвәттер. Электән бүләк бирү гадәтләре булган кешеләрнең, әгәр дә хөкемгә мөнәсәбәтле эшләре булмаса, әүвәлге гадәттән артык булмау шарты белән бүләкләрен алуына дөрес күрүчеләр бар. Ришвәт алучының милкенә кермейдер. Шуның өчен аны йә иясенә кайтарырга, вә яки җәмгыяте хәйриягә тапшырырга тиешле. Риза Фахреддин ришвәтне бирүчегә, алучыга, ике арада йөрүчегә Алла лагнат итсен дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 228-нче хадис. Ләин Аллаһу каумен иттахазу кубура әнбияихим мәсаҗид. Тәрҗемәсе: Пәйгамбәрләрнең каберләрен мәчет итеп тотучы халыкны Алла Тагала лагнат итсин. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Кабер иясен мәгбут, ягъни табанала торган нәрсә итәргә сәбәп булмасын өчен Ислам шәригате каберләр хозурында намаз укуына тыймыштыр. Бу хөкем Мөхәммәд пәйгамбәр һәм иптәшләре заманына гына хас түгел, бәлки бөтен урыннар вә заманнар өчен гомумидер. Әгәр дә мәчет мәйетне күздә тотып түгел вә аның белән тәбрикләнү максаты йөрми, бәлки кирәк урын шул җирдә туры килгәнлектән генә төзелгән булса, ул вакытта бу хадис хөкеме анда йөрмидер. Бәлки бу хадис вә шуның мәгънәсендә булган башка хадисләр, мәйетне максат кылып төзелгән мәчетләр вә мәйет белән тәбрикләнү өчен булган намазлар хакындадыр. Зиярат кылу нияте белән кабергә барганнан соң, шул мәйеткә якынаюны максат итеп, яки аннан берәр төрле файда өмет кылып намаз уку катгый рәвештә дөрес түгел. Мәгәр дә фарыз намаз вакыты үтеп китү хәвефе булса, мәйетне күздә тотмау шарты белән кабер хозурында намаз укудан зарар булмас. Китап сөннәт гыйлемнәре ва беренче мусульманнарның хәлләре белән таныш булган галимнар ушбу хадис рәвешендәге хадисләрне дәлил итеп китереп, каберләр үсләренә биналар салудан ва шәмнәр яндырып торудан тыялар. Әмма галәмәт өчен таш утырту яки агач үстерү ва шул ташка мәйетнең исемен язу ва үз гаиләсен күмәр өчен дип билге кую начар эш булмаса кирәк. Имам Әбу Давуд Әл-Мутталиб бин Әби Вәдагадан Усман бин Мазгун кабере үстенә галәмәт итеп Мөхәммәд пәйгамбер таш куйды. Һәм дә үз әһәлемнән вафат булучыларны шунда күмәрмен диде дигән мәгънәдә хадисне риваят итәдер. Каберләрдән ва шәйхләрдән мәдәт, ягъни булышлык сорау гадәте әүвәлге мусульманнарда юк иде. Ислам дөньясына моны надан суфилар чыгардылар. Халыклар арасына яхшы бер эш итеп күрсәттеләр. Риза Фахреддин, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның пәйгамбәрләрнең каберләрен мәчет итеп тотучы кавымнә Алла ләгънәт итсен дигән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең Җәмигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.